Treniņi beigušies, tagad priekšā tikai sacensības.
Noskaņojums ir ļoti labs, un es jau šodien tieši ar treneru teicu, ka es nevaru sagaidīt ātrāk tās sacensības.
Kāpēc?
Es nezinu, man tā vienmēr ir šodien, jo sevišķi ir izteikts, ka es visu nedēļu trenējos, un es nevaru sagaidīt. Man gribas tā kā ātrāk pārbaudīt savus spēkus sacensībās.
Jā, par pašu trasi, ko tu var pateikt, un sevi tajā trasē, kas tev ir tas, kas tev patīk, kas tev sanāk, un kur varbūt ir vēl jāpiedomā, drusku jāpakoncentrējas pirms sacensībām vairāk?
Principā šī trasa man patīk, viņa ir ļoti interesanta, bet te nav īsti tādas vietas, kuras varētu atslāpt un teikt, jā, šeit man vienmēr viss sanāk. Principā visā trasē ir jābūt ļoti jākoncentrējās uz katru vietu, lai precīzi viņu izbraukt. Un jo precīzāk izbrauc šeit, jo protams, labāks ir laiks.
Kur tev sanāk labāk? Es nezinu, Mārtiņš, piemēram, vakar stāstīja par piekto virāžu, kas nu, viņa ritmam īsti nav laba. Kā tev ir?
Nu, man tieši šajā braucēnā arī šajā treniņā ar to piekto tur tā bišķiņ cīnos. Bet, principā, viss ir skaidrs. Ir, protams, vēl kļūdiņas, kas jāplabo. Bet es ceru un mēģināšu rītdien un parīt to visu izlabot.
Kā tehnika ar Soču ledu draudzējis puišiem tur slīdes esot netrāpījušas īsti asumā salīdzinot ar ledus temperatūru?
Nu, tagad jau vēl neko īsti nevar pateikt. Treniņos jau viss var braukt, ar ko viņi grib sacensībās, tad arī redzēs, tad arī varēs kaut ko salīdzināt un skatīties.
Tava stratēģija sacensībās?
Pēc iespējas labāk nobraukt, kā vienmēr, ja es labi nobraukšu, tad es domāju, ka arī rezultātam vajadzētu būt pietiekoši labam, un tad es arī būšu apmierināts sevi, treneris būtu apmierināts un vispārējā tad arī.
No kuras vietas sākot uz augšu, tu sāki teikt, ka nu jau ir labi nostartēts?
15. Noteikti gribētu iebraukt, to es mēģināšu, un tad, ja būs vēl augstāk, tad es, protams, būšu ļoti priecīga.
Paldies!
Paldies!